Ēģiptes sarkanais pusmēnis paziņojis, ka šodien vēl viena humanitārās kravas kolona sasniedza Gazu, taču organizācija neminēja, cik kravas automašīnas bija iesaistītas kravu nogādāšanā. Zināms, ka vakar Gazas joslā iebrauca 14 kravas automašīnas ar humāno palīdzību. Tās sekoja 20 kravas automašīnām, kas Gazā no Ēģiptes iebrauca sestdien. Tajās bija tīrs dzeramais ūdens, pārtika, medikamenti un citas pirmās nepieciešamības lietas. ANO ģenerālsekretāra vietnieks humānās palīdzības jautājumos Mārtins Grifits paziņoja, ka šī palīdzība ir vēl viens neliels cerību stariņš palestīniešiem, taču viņš norādīja, ka 2,4 miljonu Gazas joslas iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai ar to ir krietni par maz. ANO lēš, ka ikdienu teritorijā vajadzētu iebraukt vismaz 100 kravas automašīnām ar humāno palīdzību. Vietējās palīdzības organizācijas apgalvo, ka vissmagāk klājas slimnīcām, kam strauji izsīkst medikamentu krājumi un degvielas rezervas, kuras izmanto, lai darbinātu elektrības ģeneratorus. Izraela ir pārtraukusi elektrības piegādi Gazas joslai, tāpēc ar degvielu darbināmie ģeneratori ir vienīgais elektrības avots. ANO starptautiskais bērnu aizsardzības fonds brīdināja, ka 120 jaundzimušie, kuri atrodas inkubatoros Gazas joslas slimnīcās, var nomirt, ja slimnīcas paliks bez elektrības. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhamons Gebrejesus ir vērsies pie Izraēlas ar lūgumu atļaut degvielas piegādi Gazas joslai. ASV Baltais nams vakar pēc prezidenta Džo Baidena un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu telefonsarunas paziņoja, ka Izraēla ir solījusi arī turpmāk atļaut humānās palīdzības kravu piegādi Gazas joslai. ASV prezidentam notika arī konferences zvans ar Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas un Apvienotās karalistes līderiem. Pēc tā tika izplatīts kopīgs paziņojums, kurā viņi atkārtoti norādīja uz Izraēlas tiesībām aizsargāt sevi pret terorismu, bet vienlaikus aicināja aizsargāt Gazas joslas civiliedzīvotājus. Izraela arī aizvadītajā naktī veica uzlidojumus Gazas joslā. Izraēlas armija paziņoja, ka ir devusi triecienus vairāk nekā 320 teroristu grupēm Hamas militārajiem objektiem. Izraēlas varas iestādes atkārtoti mudināja Gazas joslas ziemeļos dzīvojošos evakuēties uz teritorijas dienvidiem, jo drīzumā varētu sākties izraēliešu sauszemes iebrukums. Tikmēr amerikāņu laikraksts New York Times atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām vēsta, ka Baidena administrācija ieteikusi Izraēlai atlikt sauszemes iebrukumu Gazā, cerot iegūt laiku sarunām par ķīlnieku atbrīvošanu. Tāpat laikraksts norāda, ka Vašingtonai ir nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotos iespējamiem Irānas atbalstīto grupējumu uzbrukumiem ASV interesēm reģionā. Un pastāv nopietnas bažas, ka tie varētu arī pastiprināties, tiklīdz Izraēlas armija uzsāks sauszemes operāciju Gazā. Rustams Šukurovs, Uldis Česberis, Latvijas radio.